Sot pra, si që kujtoj edhe Papa Francesco, kisha katolike kërëmton festën liturgjike të Shën Gjon Pali II për 27 vjetë në fronin e Shën Pietrit. I lartuar në rimet e lëtjerit nga Papa Francesco me 27 prillin e kaluar, zbashku me Shën Gjonin 23, Karol Wojtyla është ndër figurat më dashurat historisë vonë të kishës. Dashuri që s'nje kufi edhe 9 vjetë pas dekjes, si që nënvizon postulatori qështjes së shqetrimit të ti, imzot Slavomir Oder në mikrofonin ton.
Non le nascondo che per me guardare la pagina del calendario con la data 22.
Nuk ju fsheh se për mua, kur shoh faqin e kalendarit me datën 22 tetor, është sigurisht çast mallëngjimi të thellë. E të bën jashtëzakonisht përshtypje që edhe sot, pas 9 vjetësh nga vdekja e tij, emri Gjon Pali II zgjon në zemrat e besimtarve ndjenja mirënjohje, gëzimi e dashurie. Gjatë këtyre muajve kam pasur rast të marr pjesë në shumë nisma për kujtimin e Shën Gjon Pali II, e duhet të them se mallëngjehem kur shoh kishat plot, pjesëmarrjen e njerëzve që me lot për faqe tregojnë përvojën e tyre për shkruajnë Gjon Palin e tyre të dytë.
Për te i analizëve dhe teologëve, më shumë se shkrimet e Vatikanistëve, ka një popull Zotit që vazhdon të adoj me gjithë shpirt këtë figurë.
Effettivamente quel fenomeno che io
Vërtet është një fenomen të cilin e kam vënë re që gjatë viteve të procesit kur mblidhja dëshmi. Fenomen që shprehej përmes fjalëve të cilat i përsërisnin të gjithë si të ishin refren, papa yn, papa yn. E thoshin në polonisht, e thoshin në italisht e vazhdojnë ta thonë në të gjitha gjuhët e botës. Mbeti papa i ditëve tona, sepse kujtimi i tij është gjithnjë i freskët, gjithnjë i gjallë. Buzëqeshja, fjalët e tij, qëndrimi i tij atror, i rrept por edhe mirëdashës. I sigurt në fjalë, në doktrinë e në afërsin me njerëzit që kishin nevojë për dashuri e mshirë.
Më 22 tetor në festën e shenjtit nuk mund të harrohen fjalët e tij të famshme. Mos kini frikë. Në një farë mënyre, kjo thirrje projektohet drejtësardhëmes, megjithse tu thuash njerëzve të mos kenë frikë për ta kumtuar Krishtin, është diçka jo aq e lehtë për kohët e sotme.
Questa la funzione profetica della Chiesa.
Ky është funksioni profetik i kishës, e ky është edhe guximi i jashtëzakonshëm që tregoi Gjon Pali II gjatë gjithë papnisë së tij. Kundërshtarët ja ndjen mirë forcën, por edhe populli i Zotit. Ai vendosi Krishtin në qendër të magjisterit të vet, të fjalëve të tij, të mesazhit që i la kishës. Prandaj fjalët mos keni frikë, vërtet sot frymzojnë shumë e shumë njerëz që të marrin udhë vendime kundër rrymës, vendime profetike.
Pas shpalljes së Gjon Pali II shenjt nga kisha, a ka ndonjë ngjarje epizod do që ju ka mbetur në mendje?
Di recente sono stato in Puglia e ho partecipato.
Kohët e fundit kam qenë në Puglia, ku mora pjesë në një ngjarje shumë të bukur në kuadrin e shtektimit të relikës së Shën Gjon Pali II, e cila vazhdon udhën e saj nëpër botë. Më bëri përshtypje që kisha ishte mbushur plotë për plotë me njerëz. Pas meshës, shumë vetë qëndruan në kishë gjatë gjithë natës. U lutën deri në mëngjes, deri në meshën e mëngjesit, duke ja besuar Gjon Pali II niyetet e tyre, shqetësimet, shpresat e gëzimet e tyre. Mendoj se kjo është vërtet detyra e shenjtorëve, e ai po e kryen në mënyrë të shkëlqyer, duke ndërhyrë, por edhe duke i inkurajuar njerëzit për jetën në masën më të lartë. Fjalët që pati thënë gati në fund të papnisë, duke e futur kishën në mijëvjeçarin e tretë, duk in altum. Dilni në ditë të hapur, vërtet kanë mbetur në zemrat e njerëzve. Shenjtëria inkurajon, shenjtëria është ngjitse, shenjtëria tërheq, e megjithmonë mund të ndikojë mbi vendimet konkrete të jetës.